Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 14-mart, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Zamira Shukur hamkasb xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. London Olimpiadasiga bir qadam qoldi. O'zbek futbolchilari Toshkentda Birlashgan Arab Amirliklari ustidan 1-0 hisobida hozircha g'alaba qozonmoqda. O'zbekistonlik pensionerlar davlatdan qarzdor bo'lib qoldi. Pensiya jamg'armasi 150 milliard so'm ortiqcha to'langan pulni qaytarib olish tashvishida.
9 millionni so'rab bo'lgandan keyin dedi, "Sen olasan deysan. Arxiv qayerda qoldi? Hech kim bilmaydi mi?"
Qashqadaryoda 2 oyda 620 iste'molchi shikoyati qondirildi.
Hozir bitta xaladilnikni Samsung degan nimada sotgan ekan magazinda, xaladilnikni qaytarib olib berdik. Yangisiga almashtirib berdik. Buzilgan ekan xaladilnigi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida dasturimiz so'ngida esa bugungi gaplar o'qinini yangi sonini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Zamira Shukur, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. AQSh mudofaa vaziri Leon Panetta Kobul rahbarlari va mamlakatdagi Amerika harbiylari bilan uchrash maqsadida bugun Afg'onistonga keldi. Panettaning oldindan rejalangan safari arafasida 11 mart kuni AQSh askarining Qandahorda 16 nafar afg'onistonlikni otib o'ldirgan Afg'onistondagi aksil Amerika hissiyotlarini kuchaytirib yubordi. Bugun AQSh askarlari bilan uchrashuvda Leon Panetta xorij harbiylarining Qur'onni yoqishi, tinch aholi vakillarini o'ldirishi jiddiy tashvishga loyiq hodisalar ekanini ta'kidladi. Bugun Janubiy Hilmand viloyatidagi AQSh bazasiga kelgan Panettaning prezident Hamid Karzay bilan yuzaga kelgan hozirligi keskinlikni muhokama etish kutilmoqda. Ayni paytda bugun Qandahor viloyatida amalga oshirilgan ikki portlash oqibatida kamida 9 odam nobud bo'ldi. Yana taxmin etilayotgan mazkur xurujlar oqibatida asosan tinch aholi vakillarining nobud bo'lgani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hozirda Moskva hukumati Afg'onistonda joylashgan AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlarni olib chiqishda o'z harbiy bazasidan foydalanish so'rovini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Bugun Davlat Dumasi oldida gapirgan Moskva diplomatlari rahbari NATO kuchlarining Volga daryosi bo'yida joylashgan Kavo bazasidan foydalanishiga ruxsat berish Rossiya manfaatlari va mamlakat xavfsizligiga xizmat qilajagini ta'kidladi. Agar Rossiya NATOga Afg'onistondagi qo'shinlari va harbiy texnikasini olib chiqishda o'z havo bazasidan foydalanishga ruxsat bersa, qadar misli ko'rilmagan voqea bo'ladi. AQSh yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistondagi jangarilarga urush boshlagan 2001 yildan beri Rossiya NATOga o'z havo koridori va temir yo'llaridan tranzit sifatida foydalanishga ruxsat bergan. AQSh prezidenti Barak Obama Eronni AQSh milliy manfaatlariga tahdid soluvchi davlat deb belgilagan 1995 yilgi hujjat amali muddatini yana bir yilga uzaytirdi. Obamaga ko'ra, Eron hukumatining xatti-harakatlari AQSh milliy xavfsizligi, tashqi siyosati va iqtisodiga favqulodda tahlika bo'lib qolmoqda va shu bois Eronga nisbatan qabul qilingan milliy ogohlantiruvning amal qilish muddati 2012 yilning 15 martidan so'ng ham davom etishi kerak. Eronni xalqaro terrorchilik homiylaridan biri sifatida ayblab kelayotgan Vashington Tehron voz kechmayotgan yadroviy dasturni ham xalqaro xavfsizlikka asosiy tahdid deb e'lon qilgan. Ayni paytda 1979 yilda tashkil topgan Eron Islom Jumhuriyati tarixida ilk bor mamlakat prezidenti parlament oldida hisob berdi. Iqtidordagi prezident Mahmud Ahmadinajod Eron iqtisodiy va siyosiy boshqaruvidan qoniqmayotgan deputatlar oldida o'z faoliyatini oqlashga urindi. Davlat televideniyasi tomonidan olib ko'rsatilgan ma'ruzasida Ahmadinajod o'zi va hukumati ishiga 100% kam baho berilsa, adolatsizlik va qo'rqoqlik bo'lajagini ta'kidladi. Ahmadinajodning ikkinchi prezidentlik muddati 2013 yilda tugaydi va Eron qonunchiligiga ko'ra bir shaxs ikki muddatdan ortiq prezidentlikka saylana olmaydi. Ozodlik to'lqinlarida 14 mart yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Ozarbayjon rasmiylariga ko'ra, bugun Bakudagi AQSh va Isroil elchixonalariga qarshi hujum uyushtirishni rejalaganlikda gumonlangan 22 nafar shaxs hibsga olingan. Ozarbayjon Milliy xavfsizlik vazirligiga ko'ra, ushlanganlarning barchasi ozariy fuqarolari va ular Erondagi inqilob qo'riqchilari tashkilotiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Xavfsizlik rasmiylariga ko'ra, qo'lga olingan guruh ixtiyoridan Kalashnikov avtomatlari, to'pponcha va portlovchi moddalar musodara qilingan. Ayni paytda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev o'z mamlakati 2020 yilgi yozgi olimpiada o'yinlariga mezbonlik qilishga hozirligini bildirdi. Bu bayonotni Aliyev Baku markazida qurilgan Olimpiya sport saroyining ochilish marosimida qildi. Aliyevning ta'kidlashicha, Ozarbayjon har qanday xalqaro sport musobaqasiga mezbonlik qilishga qodir va Baku hukumati 2020 yilgi yozgi olimpiada o'yinlariga mezbonlik qilish uchun rasmiy tanlovda qatnashishga hozirlanmoqda. Shveytsariyadagi chang'i uchish bo'yicha mashhur oromgohlardan belgiyalik maktab o'quvchilarini olib qaytayotgan avtobus halokati oqibatida kamida 28 yo'lovchi nobud bo'ldi va ulardan 22 nafari 12 yashar o'quvchilardir. 52 yo'lovchi o'tirgan avtobus Shveytsariya Alpidagi tunnellardan biri devoriga urildi va uning old qismi butunlay majaqlangan oqibatida ikkala haydovchi ham halokat joyida jon berdi. Hozircha avtobus halokatiga nima sabab bo'lgani o'rganilmoqda. Halokat yuz bergan hudud politsiyasi rasmiysi Shveytsariya hududida yaqin tarixda bunday mudhish voqea kuzatilmaganini bildirdi.
Il est clair que c'est un accident sans précédent avec autant d'enfants.
Bu qadar dahshatli halokat hozirga qadar ko'rilgan emas. Shuncha bola, kamida 22 o'quvchi o'ldi, 24 tasi og'ir jarohat oldi. Mahalliy politsiya bunaqa voqeani umrida ko'rgan emas. Shu bois nafaqat Belgiya, balki bizning hududda ham hamma qattiq shokda, dedi politsiya rahbari. Belgiya bosh vaziri Elio Di Rupo avtobus halokatini butun Belgiya uchun fojia deya atadi. Endi diqqatingizni ayrim mintaqa va O'zbekiston xabarlariga burmoqchiman. Bugun O'sh shahar meri Melis Mirzaqmatovga qarashli ekan aytiladigan Ulutlar birimligi partiyasining mingga yaqin tarafdori O'sh shahridagi markaziy maydonga yig'ildi. Yig'ilganlar 4-mart kuni o'tkazilgan shahar kengashiga saylov natijalarini bekor qilish va Ulutlar birimligi partiyasiga kengashdagi 21 emas, 23 o'rinni berishni talab qilmoqdalar. O'sh shahar hududiy saylov komissiyasi xulosasiga ko'ra, Ulutlar birimligi partiyasi shahar kengashidagi 21 o'rinni qo'lga kiritgan va mutlaq ko'pchilik partiyasi mandatiga ega bo'lmagan. Mahalliy qonunchilikka ko'ra O'sh merini saylash vakolati shahar kengashi deputatlariga berilgan va o'z tarafdorlari kengashdagi mutlaq ko'pchilik maqomini qo'lga kiritmagan taqdirda Melis Mirzaqmatov shahar meri lavozimiga saylanmay qolishi mumkin. Va nihoyat kunning eng asosiy voqeasi tafsilotiga o'tsak, hozirgina olingan xabarga ko'ra Toshkentdagi JAR stadionida O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari Olimpiya terma jamoalari o'rtasidagi futbol o'yinining 2 taymi boshlandi va 2 taym boshidayoq o'zbek futbolchilari yana bir gol urishga muvaffaq bo'ldilar. Demak, hozirda o'yin 2-0 hisobiga O'zbekiston milliy jamoasi foydasiga bormoqda. 2012 yil Londonda bo'ladigan olimpiada o'yinlariga yo'llanma olish uchun O'zbekiston olimpiya terma jamoasi bugungi o'yinda g'alaba qozonishi shart.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz, Zamira, yaxshi bir xabarni aytdingiz. Mana o'zbek futbolchilari yana bir gol urib, yana g'alabani
Londonga yaqinlashdi.
G'alabani yana mustahkamlashdi va Londonga yarim qadam vaqt qoldi. Biz esa eshitirishimizni ana shu futbol mavzusi bilan davom ettiramiz.
Sadriddan omadingiz kelib, bugun sizga tushib qolganini qarang, bu yaxshi xabar. Ashaddiy futbol ishqibozi.
Xudo suygan bandamizda. O'yin bo'lsin, bo'lsin hujum. Ayni damda millionlab o'zbekistonliklarning nigohi televizorga qaratilgan hamda Toshkentdagi JAR stadionida O'zbekiston hamda Birlashgan Arab Amirliklari olimpiyachilari o'rtasida, yani futbol o'yinchilari o'rtasida kurash davom etmoqda. Biz esa hozir to'g'ridan-to'g'ri Toshkent bilan bog'landik. O'yinni kuzatib turgan O'zbekistondagi taniqli sport sharhlovchisi Haydar Akbar bilan bog'lanamiz. Haydar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Haydar aka, birinchi taassurotlar qanday? Mana ko'rib turibsiz futbolni, qanday bo'lyapti?
O'zbekiston olimpiya terma jamoasi bilan Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasidagi o'yin ayni paytda Toshkentdagi JAR futbol maydonida, stadionda bo'lib o'tyapti. Stadion o'rindiqlari kuzatayotgan bo'lsanglar, muxlislarimiz to'liq bayroqlar bilan O'zbekiston bayroqlarini ko'tarib, ashaddiy futbol muxlislari allaqachon stadionni to'ldirib o'tirishdi. Qirg'iziston ham jamoamizni qo'llab-quvvatlab turishdi. Endi bu yerda ikkita mamlakat sporçular için nihayet muhim. Özbekistan hazır. Siz yukarıda etkeninizdek London Olimpiyadasiga yo'llanmani qo'l qafasda turibdi. Agar mana hozir birinchi bo'limda Alek Zatev qatgan gol bilan yigitlarimiz qancha ruhlab chiroyli o'yin namoyish qilishgan bo'lsa, ikkinchi taym boshida ham futbolchilarimiz ikkinchi golni kiritib, hozir imkoniyatni yanada mustahkamlab olishdi, o'zlariga bo'lgan ishonchni yana mustahkamlashdi. Endi hozir bu o'yin O'zbekiston yutdi degani emas, hamda o'yinni ikkinchi bo'limi butunlay oldimizda turibdi. Jasur Hasanov, Ivan Agayev, Kenja To'rayev kabi nihoyatda bir yaxshi bir futbolchilarimiz juda chiroyli o'yinni, haqiqiy o'yin namoyish qilishyapti, ko'z tegmasin. Murabbiy nazarimda yaxshigina yigitlarni tayyorlagan bu o'yinga, uchrashuvga. Ruhiy jihatdan, jismoniy jihatdan bu yigitlar Rossiya Arab Amirliklari jamoasiga qaraganda ancha dadil harakat qilishyapti, bu o'yin jarayonida o'zini samarasini beryapti. Agar o'yinga qaytadigan bo'lsa, bu 2-0 hisobi raqamlasi emas, hali chiroyli o'yinlar oldinda.
Haydar aka, hozir bir xabar oldik. Haydar aka,
ro'y beradi, tarixiy kun, tarixiy sanalar bo'lyapti. Nimagaki agar hozir aytaylik 40 daqiqa mobaynida agar shu g'alabani saqlab qo'lda saqlab qolsa, O'zbekiston olimpiya terma jamoasi tarixda birinchi marta olimpiya o'yinlarini qo'lga kiritadi.
Haydar aka, hozir biz
hozir o'yinni kuzatyapmiz.
Haydar aka,
suratlar, men hozir qanoat hosil qilyapman.
Haydar aka, Haydar aka, bizni eshityapsizmi? Alo,
eshityapman.
Bir xabar oldik, arablar ham bitta gol urib qo'yibdi deyishyapti, shundaymi?
Arablar bitta golmi?
Ha, arablar bitta gol urib qo'ydi deyishyapti, 2-1 hisob bo'ldi deyishyapti, shundaymi?
Bo'lgani yo'q, qo'lga unday bo'lgani yo'q, gol haqiqiy gol bo'ldi. Toza gol bo'ldi. O'yinda ikkovi ham o'yinchilarda yaxshi kombinatsiyalar natija bilan kiritdi. Qo'lga tekkani yo'q.
Haydar aka, rahmat sizga suhbat uchun. Demak, siz bilan yana o'yin tugagandan keyin bog'lanamiz va shu atrofingizdagi ishqibozlarning kayfiyati qanday hozir? Ikki og'iz aytib bersangiz.
Hozir endi rostini aytadigan bo'lsa, mana Toshkent, nafaqat Toshkent shahrida, balki viloyatlarimizda shunday bo'lsa kerak. Odatda jamoasi yoki shu muxlislar sevim jamoasi maydonga chiqqanda, hozir O'zbekistonda bitta o'z bo'lganki, futbol namoyishidan kafelar bor, futbol namoyish etiladigan maxsus joylar bor, to'plashib haqiqiy muxlislar to'plashib shu yerda birgalikda futbol ko'rish urf bo'lgan bizda. Shuning uchun biz ham hozir stadionga borish imkoniyatimiz bo'lgani yo'q, hozirdan kechroq qarim sababli, o'shaning uchun futbol muxlislari bilan birgalikda bir yaxshi bir joyda o'tirib shu futbolni birga kutyapmiz.
Rahmat. G'alabadan keyin bo'lmasa bitta to'raxon palov bo'lsa kerakda endi osh.
Ular endi bizda shunaqa, bu nazarimda men faqat o'zbek xalqi bag'ri kerak, bilasiz, bunaqa payt qo'yilyapti qurbonlikka. Albatta palovlar bo'ladi, qo'ylar suyiladi.
Mayli, rahmat aka. Demak, biz ham futbolchilarimizga g'alaba tilab qolamiz. Demak, susayishmasin, chunki Londonga bir qadam qoldi. Hurmatli tinglovchi, hozir olgan xabarga ko'ra, O'zbekiston hamda Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi hisob tenglashdi, 2-2 bo'ldi. Negadir ikkinchi taymda futbolchilarimiz susayganday bo'lyapti, lekin bu vaqtinchalik susayish ekaniga umid qilamiz va o'yin oxirigacha o'zbek futbolchilari g'alaba qozonishlariga umid bildiramiz, chunki o'zbek futbolchilar uchun faqat g'alaba kerak London Olimpiadasiga chiqishi uchun. Eshitirishimiz O'zbekistondan olingan xabarlar bilan davom etadi. O'zbekistonliklar mavzusiga, O'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu. O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi nazorat taftish ish bosh boshqarmasining 2012-yil 1-yanvargacha olib borgan surishtiruvlari natijasida aniqlanishicha, Respublika pensiya jamg'armasi hisobidan 150 milliard 500 million so'mlik mablag' pensionerlarga ortiqcha to'langan. Komissiya bergan ma'lumotlarda hozirga qadar mamlakatda mavjud harakatdagi pensiya ishlarining 35%ini foizi tekshirib chiqilgan. Shu miqdordagi pensiya ishlari orasida 73%dan ortiq qonunbuzarlik pensiyaning qalbaki hujjatlar asosida ortiqcha tayinlangandan iboratdir. Bu mavzu tafsilotlari bilan Barno Anvar.
Respublika pensiya jamg'armasining ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan mutasaddisiga ko'ra, tekshiruv natijasida arxiv hujjatlari va pensionerlar taqdim qilgan hujjatlar orasida farqlar aniqlanmoqda. Uning so'zlaridan iqtibos keltiramiz. Bu asosan mustaqillik davrida qalbakilashtirilgan hujjatlar hisobiga bo'lmoqda. Misol uchun, pensioner 100 so'm oylik olgani arxiv hujjatlarida ko'rsatilgan, lekin pensiya uchun topshirilgan ma'lumotnomada esa 200 so'm qilib yozilgan. Hozir qonunbuzarlikning asosiy qismi shunga to'g'ri kelmoqda, dedi ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan pensiya jamg'armasi mutasaddisi. 2009-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda pensiyaga hujjat to'g'irlovchi fuqarolardan mehnat faoliyatining so'nggi 10 yilligiga oid oylik maosh va staji haqida hujjat talab qilinmoqda. Bunga qadar esa fuqarolar mehnat faoliyatining istalgan qismidan 5 yillik maoshiga oid ma'lumotni taqdim etardilar. Nazorat taftish bosh boshqarmasi tekshiruvlari natijasida pensiyaning ortiqcha tayinlanishiga oid kamchilik asosan fuqarolar taqdim qilgan hujjatlar va arxiv hujjatlari o'zaro qiyoslanganda aniqlanmoqda. Respublika davlat arxivining hududiy boshqarmalaridan biri rahbari 2 yildan buyon uning arxiv idorasida o'tirgan taftishchilarning ishini kuzatar ekan, kamomat aniqlanayotgan holatlarni shunday sharhladi va u ham ozodlikka mikrofonsiz so'zladi. Uning so'zlaridan iqtibos: shaxsiy tarkib hujjatlari tashkilotlarning o'zida saqlangan paytlarda ular ishchilarga pensiya uchun hujjat qilib berishgan. Keyin esa ko'pchilik tashkilotlar hujjatlarni arxivga topshirgan. Hozir o'sha ikki hujjat qiyoslanganda tafovut kelib chiqyapti. Ya'ni o'z davrida rahbar va hisobchi ishchi bilan kelishib oylikni ortiqcha ko'rsatgan hollar ko'p bo'lgan. Bunga arxiv aybdor emas, dedi Respublika davlat arxivining hududiy boshqarmalaridan birining rahbari. Lekin bu o'rinda pensiyani ortiqcha olgani aniqlangan pensionerlar orasida qonunni buzmagan va aksincha alohida tashkilotlar hamda shaxslarning aybi bilan pensiya haqiga kuyib qolayotgan fuqarolar ham ko'p bo'lmoqda. Yana arxiv rahbarining so'zlaridan iqtibos: misol uchun, agar aksar tashkilotlar bankrot bo'lgan, tugatilgan, o'sha vaqtda ko'plab tashkilotlar o'z hujjatlarini arxivga topshirmagan. Endi fuqaro kelmoqda, qo'lida mehnat daftarchasi bor, ammo undagi ma'lumotlarni tasdiqlaydigan ma'lumotlar arxivda yo'q. Shunaqa bo'lib kuyib qolayotgan pensionerlar ham ko'p yonimizga kelishyapti, deydi arxiv idorasi rahbari ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Bunday holatlarda butun umrini mehnatda o'tkazgan fuqarolarda o'z haqqini undirishning biror imkoni qolmayotganini arxiv xodimi ham, Respublika pensiya jamg'armasi xodimi ham tan oldi. Nazorat taftish bosh boshqarmasining Buxoro, Samarqand va Toshkent shahridagi bo'limlari mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, keksalarda qonunlarga bo'ysunish, ya'ni pensiyani qaytarishdan boshqa chora yo'q. 12 UZ nashri bergan xabarga ko'ra, jami 105 million dollarni tashkil qilgan qarzdorlikning 25 million dollarga yaqini undirib bo'lingan. Bu pensionerlarga berilgan pensiyani ushlab qolish hisobiga undirilmoqda. Pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, pensionerlarning pensiyasidan 50%dan ortiqni ushlab qolish mumkin emas va qarzdorlik miqdoriga ko'ra pensionerlardan qarzdorlik 50 va undan oz bo'lgan foizlarda mablag'ni ushlab qolish bilan undirilmoqda. Ammo xorazmlik keksa pensionerlarning so'zlariga ko'ra, hozir pensiyasi 100% ushlab qolinayotgan keksalar ham bo'lmoqda. Bir vaqtlar xususiy shirkati bo'lgan va unda ishlagan xodimlarining hozir pensiyasi qolganidan xabardor bo'lgan suhbatdosh 9 million so'mlik qarzga kirgan sobiq xodimini misol keltirdi.
Berishni to'xtatdinmi? Sen dedi shu 9 millionni so'rab bo'lgandan keyin dedi, sen olasan pensiyani. Chunki shu odam ham menda ishladi 2000 yilda. Pomoshnikim edi. 2000 yilda endi shuni sana bu yerni kim bergan deb menni qo'limdan tortib oldilar men. Ko'rmadi. Bütün dokumentlarını aldılar araya sen. Bize arşivin olmadan bizlere şu pekte tedbirkarlarını himaye kılıç teşkilatı. Şunu arşivine taşıdılar. Bu adam ölüp gitti. Arşiv yerde kaldı. Başka kaldı. Hiç kim bilmiyordu bunu.
Ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka so'zlagan bu sobiq tadbirkorning so'zlariga ko'ra, uning xususiy shirkati 2000-yillarning boshida undan noqonuniy ravishda tortib olingan. Uning qo'ldan olingan barcha arxiv hujjatlari, shaxsiy tarkib hujjatlari esa noma'lum manzilga olib ketilgan va oqibatda uning qo'lida ishlagan ishchilarning aksariyati hozir pensiyadan qarzdorlik bois pensiyasidan mahrum bo'lib qolgan.
O'zbekiston Moliya vazirligi qoshidagi nazorat taftish bosh boshqarmasining 2012-yil 1-yanvargacha olib borgan surishtiruvlari natijasida aniqlanishicha, Respublika pensiya jamg'armasi hisobidan 1 млрд 500 млн сумлик mablag' pensionerlarga ortiqcha to'langan, lekin bu pensionerlarning aybi bilan emas, balki pensiya jamg'armasi aybi bilan bo'lganligiga qaramasdan, ayni paytda pensionerlardan mana shu qarzlar undirib olinayotgani aytiladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Qashqadaryo viloyatida so'nggi 2 oy ichida 620 iste'molchining shikoyatlari o'rganib chiqilib, aybdorlardan ular foydasiga jarima undirib berildi. Bu haqda Ozodlikka bildirgan Qashqadaryo viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish birlashmasi boshlig'i Himmatov Mustafa akaning aytishicha, jami tushgan 632 arizadan 620-tasidagi shikoyat o'rinli deb topilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
Bizga jami tushgan ariza 637-ta, 2 oy ichida.
Nechtasi qondirildi, ya'ni bularning masalasi ko'rildi?
620-tasi qondirilgan.
Bitta misol ayta olasizmi masalan?
Shundan iste'molchilar foydasiga 60.9 млн сумлик mablag' qaytarilishiga erishilgan.
Suhbatdoshga ko'ra, aholidan ichilmagan suv, yoqilmagan gaz va chiroq uchun o'ta katta miqdordagi pul nazoratchilar tomonidan asossiz undirilgan.
Bitta misol, mana bitta nishonda Nuriston shaharchasida bir kishiga qo'yibdi 1 239 985 сум gazdan qarzsan dedi. Faktiki 107 000 qarz.
Iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi mulozimga ko'ra, aholidan kelayotgan shikoyatlarning aksariyati kommunal to'lovlar yuzasidan bo'lmoqda.
Asosiy ko'p aholidan tushayotgan hozir kommunal sohadan ko'p tushyapti.
Ichilmagan suv, yoqilmagan svetga pul olishlar shunaqada.
Shunday.
Ayni paytda kafolat muddati ichida buzilgan televizor, muzlatgich kabi ashyolarni almashtirib berish masalasida ham muammolar mavjud, deydi suhbatdosh.
Hozir bitta xolodilnikni Samsung degan nimada sotgan ekan magazinda, xolodilnikni qaytarib olib berdik. Yangisiga almashtirib berdik, buzilgan ekan xolodilnigi. Ular endi 3 yilgacha garantiya beradi-ku.
Mayish texnika xarid qilganda pulni terminallar orqali o'tishi, to'lov cheki va kafolat qog'ozlarining saqlangani muhim der ekan suhbatdosh. Keyingi paytda shikoyatlar oqimi ko'payganini ta'kidladi.
Masalan, mana yangi boshlagan yilimiz, masalan 2003-yilda bizga bor yo'g'i 1 yil davomida 200 taga yaqin arza tushgan. Mana hozir 2 oy ichida 237 ta arza tushyapti.
Demak, odamlar sizlarning idoraga, sizlarning tashkilotga ishonib, adolat istab kelyapti.
Shunday.
Iste'molchilar o'z huquqlarini avvalgi yillardan ko'proq talab qilayotgani va bu shikoyatlar yuzasidan samarali tekshiruvlar borayotgani respublika miqyosida ham ko'zga tashlanadi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoyasi bilan shug'ullanadigan federatsiyaning O'zbekiston axborot agentligiga bildirishicha, 2011-yilda aholidan 10 mingga yaqin ariza tushgan. Bu yuzadan 1 milliarddan ko'proq so'm ariza go'ylari foydasiga undirib berilgan. O'zbekistondagi iste'molchilar huquqlari haqidagi qonun bandlari huquqbuzarlardan jarima undirishda samarali ishlatilayotgani qayd qilinadi. O'zbekistondagi iste'molchilar bilan bog'liq vaziyatni o'rgangan xorazmlik tahlilchi Erkin Allabergenovga ko'ra, ko'p hollarda fuqarolar o'z huquqlarini bilishmaydi. Shakllangan mentalitet bois chuv tushgan fuqarolar o'zaro kelishuv yo'li bilan yoki qudratli tanishlar vositasida muammoni hal qilishga urinishadi. Aksar hollarda kirat qilinganlar, ya'ni chuv tushganlar yig'lab siqtab taqdirga tan berishadi. Farg'onalik 45 yashar Qayumxon aka ham iste'molchilar huquqlari himoya qilinadigan maxsus idora bor yoki yo'qligidan xabar yo'qligini aytdi.
Ha, shikoyat qilishdi. Bilaman, endi oldin agazi o'zi o'sha gapchilarda o'zi bilan gaplashib, mana gazing yongan yo'q, mana uncha yozgan, mana shu turibdi. Qayerdan pul olasan sen deb, bu oldin o'zi bilan gaplashaman. Iloj bo'lsa ko'ndiraman ularni. Endi ko'rinmagan taqdirda endi hozirgacha masalan men gaplashsam o'sha lekin gapga ko'plariga ko'nib kelishgan. Lekin mablag' hozir ko'nmaydigan bo'lsa prokuratura orqali gaplashamiz.
Iste'molchilar huquqlarini himoya qiluvchi idoraga borganmisiz? Iste'molchilar huquqlarini himoya qiladigan birlashmaga?
Yo'q, ularga-ku borganim yo'q.
Iste'molchilarning huquqlarini himoya qiladigan idora borligidan xabarim yo'q, deydi Qayumxon aka.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Moskvada taniqli ozar yozuvchisi Yunus O'g'izning Temurlang yuksalish yo'li tarixiy romanining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Rossiyalik mutaxassislar e'tiborini o'ziga qaratgan bu asar Amir Temur haqida rus tilida yaratilgan turkum asarlarining birinchisidir. Taqdimot tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida tanishamiz.
Moskvadagi Millatlar uyida ozarbayjonlik taniqli yozuvchi Yunus O'g'izning Temurlang yuksalish yo'li nomli asari prezentatsiya qilindi. Taqdimot marosimi Rossiyadagi Ozarbayjon milliy avtonomiyasi va Bokuliklar klubi tomonidan tashkil etildi. Bu romanda buyuk sarkarda Amir Temur hayotining birinchi yarmi tasvirlanadi va uning Hindistonga yurishi bilan yakunlanadi. Asar boy etnografik materiallar va tarixiy manbalar asosida yozilgan, deydi taqdimot marosimida so'zlagan Yunus O'g'iz.
А я вообще-то всегда выбираю исторические личности, личности императоров. Мне очень интересно, потому что они могли бы
Мен өз асарларым қаһарманы сифатта дайыма тарихи шахсларны таңлайман. Шу орында императорлар шахслары жуда қызықтыр. Чүнки улар у яки бу халқның тақдирын хал етип келген. Уларны йоқ қылып юборышлары мүмкін болган. Тарих такрорланыш хусусиятыга ега. O'sha davrlardagi voqealar bugun ham takrorlanmoqda. Albatta, men bu shaxslarni tarixiy adabiy nuqtai nazardan tasvirlashga urinib ko'rdim, deydi adib. Turkolog romanist Yunus O'g'iz asarlar ingliz, turk, fors, rus va boshqa tillarda tarjima qilingan. Adibning ozodlikka aytishicha, taqdim etilayotgan Temurlang yuksalish yo'li asari Amir Temur haqida rus tilida chop etilgan bu turkumdagi birinchi kitobdir. O'z romani haqida gapirar ekan, yozuvchi Yunus O'g'iz buyuk Amir Temur taqdiri va tarixda qoldirgan izi barcha xalqlar uchun qiziqarli ekanligiga ishonishini aytadi.
Последний император тюркского мира. А он вообще-то великий человек, великолепный человек не только для Средней Азии, для
У турк олamining so'nggi imperatori. U umuman buyuk inson edi. Uning taqdiri nafaqat Markaziy Osiyo yoki Usmoniylar imperiyasi mamlakatlari, balki Rossiya va Yevropa uchun ham qiziqarlidir. Dedi asar muallifi. Mutaxassislarning fikricha asarda Amir Temurning buyuk janglardagi g'alabalari, uning taktikasi va strategiyasi tasvirlangan. Podshoh sifatida aqlu zakovati va ayni paytda qattiqqo'lligi o'z aksini topgan. Temurlang yuksalish yo'li romanining tahrirchisi jurnalist Oksana Bulanova Ozodlik radiosi bilan suhbatda bu asarga baho berar ekan, asar muallifi Yunus O'g'iz Amir Temurni bo'yamasdan kamchiliklari va oliy sifatlari bilan tasvirlashga urindi, deydi.
Писал художественное произведение, но целиком на исторической основе. То есть это не Дюма. Что лично мне понравилось не как редактору, а как читателю, это то, что
У адаби асар яратты, бирок уни толык тарихий фактларга таянып яратты. Шахсан менге редактор сифатида эмас, оддий окуучу сифатида ёққани Юнус бей Амир Темур шахсини яратишда объектив муносабат билдирган ва ҳаётини бўямасдан тасвирлашга ҳаракат қилди. Deydi kitob tahrirchisi Oksana Bulanova. Bulanovaning so'zlariga ko'ra, Ozarbayjon tilidan ruschaga tarjima qilishda mahoratli tarjimonlar orasida katta tanlov uyushtirilgan. Nihoyat tarjimon Aliseyidov asarning mazmun mohiyatini o'zgartirmasdan ruschaga o'girib berishga erishdi. Temurlang yuksalish sari mualliflari kitobni ham tarixiy etnografik, ham adabiy qimmatga ega deya ta'riflamoqda. Ma'lum bo'lishicha, hozirda bu asar turk tiliga ham tarjima qilingan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvada taniqli ozar yozuvchisi Yunus O'g'izning Temurlang yuksalish yo'li tarixiy romanining taqdimot marosimi bo'lib o'tdi. Rossiyalik mutaxassislar e'tiborini o'ziga qaratgan bu asar Amir Temur haqida rus tilida yaratilgan turkum asarlarining birinchisidir. Ana shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Ayni soatlarda Toshkentdagi Jari stadionida O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirliklari Olimpiya terma jamoalari o'rtasida futbol o'yini bo'lib o'tmoqda. Hozircha hisob 2-2. O'sh hokimi Mirzahmadov tarafdorlari mitinglarni davom ettirmoqda. Amnesty International Suriyada mahbuslar qiynoqqa solinayotgani haqida bayonot tarqatdi. Shvetsariyada o'quvchilar o'tirgan avtobus halokatga uchradi. Ozarbayjon 2020-yilgi Olimpiadaga da'vogar bo'lib chiqdi. Rossiya NATO kuchlariga o'z harbiy bazasidan foydalanishga ruxsat bermoqchi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
+420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga asosan o'zbekistonliklar qo'ng'iroq qildilar. Qizimni zo'rlaganlar pora berib jazodan qutulib qolmoqda, deydi Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan qo'ng'iroq qilgan Otaxon Ismoiljon Egamberdiyev.
Men mana shu mehnatlardan juda katta azob chekdim. Hozirgacha 1 yil 6 oygacha mana hali o'lmayapti, kelyapti, pora beryapti. Qizimni sertifikasi bo'lmagan qo'shni qishloqdan. Shularni oxlab porasini olib, hozir ekspeditsiya analizlar analizini ham hozir motori qilib chiqarib kelyapti hozir menga tekshara qilib. Mana shu yomon azob chekdim hozir. Hech qayerda yashashga nimam qolmadi. Hammadan qarz olib ketdim. Sakkizta bola nech qo'llargacha tashlayapti melisalarga. Birinchi mana o'zimizni Dang'ara tumani melisalari 1 yil 1 oy oldida kelishdi hal qilmasdan. To'rtta tergovchi qaror chiqargan, hammasi bekor bo'lib oxiri bosh prokuror Namangan oblastiga o'tkazib beradi. Bular ham mana sudga kelib ekspeditsiya aktasini ona bolalarni foydasiga hal qilib turib, o'rtada jinoiy ish bo'lmagan, gruppoy nima bo'lmagan degan nimaga yengil nimaga qo'yib hozir meni qilmayapti hozir.
Ismoiljon aka, endi albatta buni sizga aytib berish og'ir, lekin biz tafsilotini bilishimiz kerakda. Nima voqea bo'lgan o'zi? Qachon bo'lgan?
2010-yilda bo'lgan. Olasinikdan kelayotganda Damastiga masjid bo'yiga chiqqan, shular shunday tortib ketgan tog'im nimaga? Mos odam uchtasi mos yo'llagan. Shuni mana nimaga berganman o'zimizni imtihonlaganman desam, bir oy shu bolalarni 8ta bolasi deb yetkazib nima qilib turib, Reaksiya yo'q, pag'ana urganyapti dedi, shu bilan qaror chiqarib, sudraga urdim. Men yozmagan nima qolmadi, kantillari ham qolmadi. Hamma yoqqa yozdim, oxiri 10 oydan shu qarorni bekor qildi. Hech qanday jinoyat alomatlari topilmadi deb qaror chiqarib qo'yib, 10 oy meni qiynayurdi. Pag'ana nima ekan deb
so'rabdi. Qizingiz necha yoshda dedingiz?
23-ga kirdi.
Yerga tekkanmi yo'qmi?
Yerga tekkan yo'qsa, qiz bolani shunday qilib, mana shunday qilib meni qiynayapti. Nima qilishimni bilmayapti. Hamma yoqdan qarz olib ketdim. Lekin men tarafdan kelmaydi, o'sha bolalarni oxlayapti mana.
Deydi Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan qo'ng'iroq qilgan Otaxon Ismoiljon Egamberdiyev. Ozodlikning erkin mikrofoniga qilingan qo'ng'iroqlar va uning matni albatta Ozodlikning internet saytiga qo'yiladi va albatta tinglovchilarimiz bunga o'z munosabatlarini bildirib kelyaptilar. Masalan, o'tgan erkin mikrofonlardan birida Jizzaxlik tadbirkor Ochil Mirzayev qo'ng'iroq qilib aytganida, O'zbekistonda o'qituvchining oyligiga 1 tonna un keladi va ukasining 560 ming so'm maosh olayotganini gapirgan edi. Va Ozodlik mushtariylari bu haqdagi maqola internet saytga qo'yilgandan so'ng o'z fikrlarini bildiryaptilar. Jumladan Ne'mat yozadi, Koreyadan: "Mana shu Ochilboy degan odamni gapini gap deb sahifaga berish juda noto'g'ri. Sizlarni hurmat qilaman, lekin o'zingizlar ham juda yaxshi bilasizlar-ku xalqni qanday yashayotganini. Bu odamni Chiroqchidan boboy lagambardor degan edi, sizda bo'lsa bunaqangi odamlarga sahifaga joy ajratmang", deb yozadi. Albatta, har bir bizning sahifamiz erkin, radiomiz singari har qanday fikrlarni biz erkin berib boramiz. Va miltiqli kishi yozadi Yashil O'rmon degan manzildan: "Men 20 yildan beri o'qituvchilik qilaman shu oddiy maktabda. Bitta oyligimga Matiz beradi. Ammo Matizni nima qilaman? Undan ko'ra 2 oyligimni yig'ib bitta qo'y olaman", deb yozadi miltiqli kishi. Aziza yozadi aziz makondan: "Ochil akasi aytgan ukangizning oylik maoshi 560 ming so'm bo'lsa, undan sveta gazga to'laydi, to'y hashamga boradi, bolalarga bu narsa qilib beradi. Inson hayotga faqat yeb ichishga kelmaydi-ku, o'zini, farzandlarini, ayolini moddiy va ma'naviy tomonlarini o'ylashi kerak. Oylik maoshlari esa plastik kartochka o'tayapti, qolaversa oylik maoshlari ham o'z vaqtida berilmaydi", deb yozadi Aziza. Va boshqa bir muallif yozadi, Moskvadan: birinchidan oylik plastik, ikkinchidan kollejlarga tekshirish ko'p. It ham bit ham kelaveradi. Qayoqdan gadoyga o'xshab pul so'rab, umuman 10 yil o'qituvchi bo'lib ishlab qolsam, ham oqarmadi. Endi o'zi bilan ish bitadimi? Kartoshka, go'sht va hokazolar kerak. Ochilvoy aka, bir o'ylab ko'ring bu gaplarni, deb yozadi anonim. Agar sizdan fikrlar bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosining erkin mikrofoni deb yozilgan tugmachani bossangiz saytimizda va shunga erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar chiqadi va siz sharhingizni qoldirishingiz mumkin. Erkin mikrofon davom etadi. Nogiron bo'lsa kam farzandlarimizga nafaqa puli bermayapti, deydi Dehqonobod tumanidagi Beshqator qishlog'ida istiqomat qiluvchi 32 yoshli Sarviniso Bodoqova.
Men 2 yoshar balamga dekabr oyidan dasturni topshirgan edim. 16 yoshimdan sentyabr oyidan olganim yo'q. Sentyabr raisimiz egim berdi ixtiyor, deydi. Erim nogiron, ko'zi yetmaydi, men o'zim oyog'im bo'lmaydi, nogironman. Borib aytgan edim, menga yo 2 yoshar yo 16 yoshar yozib bering, moddiy yordam yozing. Deganimki, aytdiki, senga noloyiqsan, senga kerak yo'q, deb javob berdi. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilib so'rayapman, siz bilmadim qayerga borib murojaat qilishimni bilmay, shuni iltimos qilib telefon qilgan edim.
Nechi nafar farzandingiz bor?
3 bolam bor.
Nechi yoshda farzandlaringiz?
Kattasi 6 yoshga, kichkinasi 5 yoshga. Mana eng kichkinasi 5 oy bo'ldi tug'ilganiga. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilib murojaat qilayotgan edim. Qayerga murojaat qilishimni bilmasdim, sizlarga shu telefon qilgan edim. Bu yerga borsam, erta ko'rib chiqamiz. Bu yerga borsam, onangga bor, otangga bor, deb meni nima qilib yashash joyim qanaqamdi? Kvartira yashayapman. Tomarqam yo'q, hech qayerga nimam yo'q. Shuning uchun iltimos qilib murojaat qilayotgan edim sizlarga.
Deydi Dehqonobod tumanidagi Beshqator qishlog'ida istiqomat qiluvchi Sarviniso Bodoqova. O'g'limni topishda yordam bering, deydi 2 yildan buyon Rossiyada bedarak ketgan o'g'ilni qidirayotgan 76 yoshli kitoblik otaxon Yorqin Muhsinov.
Bu bir o'g'limiz bor edi. U nima Tumenskiy oblast Rossiyaga Uraga ketgan edi. O'sha 10 yil bo'ldi. 10 yildan shaxi 8 yil mobaynda telefon qilib turadi. Hozir keyingi vaqtda 2 yil mobaynda hech daraz yo'q, telefon ham qilmaydi. Bunisi bunisidan surishtirsa, borib kelganlar ko'rmaymiz, qayerga ketgan bo'lsa, boshqa yerga ketdimi deydi. Shuni iltimos qilib, ko'p odamlarga yordam berayotgan sizlar, shu bir qanday bo'lmasin bir daragini bilsak degan.
Albatta, bizni radiomizni mana Rossiyadan eshitishadi, tinglashadi o'zbeklar. O'g'lingiz ismi, familiyasi kim?
Ismi familiyasi Muhsinov Rustam.
Nechi yoshda?
Muhsinov Rustam 76 yil.
Oxirgi ish joyi qayerda bo'lgan, yashash joyi?
Yurt Uray. Urayda oxirgi ish joyi. Shu o'zi doim o'sha yerda bo'ldi o'zi. Boshqa yerga nima qilgan yo'q edi.
2 yildan beri na xat bor, na xabar.
Ha, xabar bo'lmay qoldi. Mana opsi hammasi 10 yildan oshdi-da hozir.
Siz o'sha o'g'lingizdan yaqin biror o'rtoqlari bordir, bir tanishlari bordir, bir hamqishlog'i bordir?
Surishtirib turdik, keyin bular avval ko'rinmaydi, hozir ko'rinmay qoldi. Bilmadik, biror yoqqa ketdimi degan gap qilishdi-da, keyin endi rozis beraylik desak, bizga katta mablag' kerak ekan, rozisga uchastka olamiz shunaqa dedi. Mayli, shuni bir daragini bilsak bo'ladi. Mayli.
Biz ham Rossiyadagi mehnat mojirlaridan iltimos qilamiz. Kitoblik Rustam Muhsinovni ko'rganlar bo'lsa, Uray shahrida ekan, Ozodlik radiosiga bildirib qo'ysin. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosiga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining shaxsiy ko'rish qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Afg'onistonning Yaxlit o'zbeklar istiqomat qiladigan viloyati Faryob markazida general do'stimga vafodor dala qo'mondoni yo'q qilingan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, dala qo'mondoni Hamidullahni seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi noma'lum qurolli shaxslar Maymana shahri shifoxonasida otib o'ldirganlar. Mavzu tafsiloti bilan olim Ko'hkan.
Sobiq dala qo'mondoni Hamidulloh bundan 2 kun oldin ro'y bergan avariya tufayli oyog'i singani bois Faryob viloyati markazi shifoxonasiga yotqizilgan. Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi noma'lum qurolli shaxslar uni shifoxonada o'qqa tutib nobud etganlar. Viloyat politsiya boshqarmasi boshlig'i general Abdulxoliq Oqsoy Pajvok axborot agentligiga ushbu hodisa ro'y berganini tasdiqlab, hujumchilarni ushlab jazoga tortish uchun xavfsizlik kuchlarining sa'y-harakatlari davom etayotganini aytgan. General Oqsoyga sim qoqib, mazkur voqea borasida so'radim. U bu to'g'rida davlat bilan martabali rasmiylari ommaviy axborot vositalariga ma'lumot berishini man etganini bildirdi. Masalani o'rganish maqsadida Maymana shahridagi mahalliy muxbir Shafi Begog'li bilan bog'landim. U yuz bergan hodisa borasida mana bularni aytdi.
O'qqa tutilib o'ldirilgan Hamidulloh nomli shaxs Toshkent tumanining Xo'jamuso mintaqasidan bo'lgan. U Maymanada kasalxonaga yotqizilgan, keyin kecha soat 8 atrofida ikki qurollangan shaxs uning ko'ramiz deb o'tog'iga kirib o'qqa tutgan. Faqat nihoyatda u o'ldirilgan. Polis rasmiylari u hozir mahalliy polis chavkotida bo'lmagan, lekin davlat bilan yaqin aloqada va hamkorlikda deb ular ma'lum qiladi. Lekin uning ba'zilar mana hozirgi mahalliy polis chavkotida Talibonga qarshi bo'lib kelgan deb aytadi.
Ana endi buning o'limiga mana shu suiqasdga qanday omillar sabab deb o'ylaysiz? Nima deyilyapti bu haqda?
Polis rasmiylari hozir bizlar tekshirishlarni boshlatganmiz. Hozirgacha aniq kim o'ldirganligi ma'lum emas, lekin yo Taliban o'ldirgan yo o'sha shaxsiy dushmanligi asosida bu o'ldirilgan deb ular ma'lum qiladi.
Taliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan. Maymana shahrining qoq markazidagi shifoxonada sobiq dala qo'mondonlaridan birining o'qqa tutilib nobud etilishi aholini Maymana shahrida ko'rilgan xavfsizlik chora-tadbirlar borasida o'ylantirib qo'ygan. Maymanada hayot kechiradigan o'zbek yozuvchi Toshqin Bahoyi shahardagi nisbiy barqaror vaziyat xavfsizlik organlari sa'y-harakati natijasida vujudga kelmaganini aytadi.
Tabiiyki, Faryob viloyati markazi Maymana shahrida 5 yildan beri xavfsizlik faqat aholini o'zi urush, janjal shu gaplardan uzoqlashish xohlagani uchun xavfsizlik his qiladi, lekin davlat idoralari, polis organi yo boshqa organlar hech qanday bu xalqni nisbatan tinch yashashiga rollari yo'q. Mana shu kechaning o'zida biz shohid bo'ldikki, polis markazidan 20 metr uzoq bitta joylashgan shifoxonada bitta sobiq qo'mondon deydilar, endi sobiq qo'mondon o'sha qishloq qo'mondonlaridan biri yotgan o'tog'ida kishi mavjud tarafdan o'q zarbi bilan o'ldiriladi va hujumchilar shifoxonani eshigida turgan askarlar yo boshqalarga hech qanday baho bermasdan shunaqa ketadi, hech kim uni ushlamaydi ham.
So'nggi yillarda Faryob viloyatining ayrim mintaqalarida jangari toliblar paydo bo'lib, xavfsizlikni tahdid etib kelmoqdalar. Bundan taxminan 4 oy oldin Maymana shahrida sodir etilgan bir xudkush hujum oqibatida Faryob viloyati milliy xavfsizlik idorasi boshlig'i Said Ahmad nobud etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi muxbirimiz xabari edi. Hozir endi men navbatni bugunning gaplari deb nomlangan turkum eshittirishga beraman. Bu eshittirishning bugungi qahramoni o'zini 74 yoshini qarshilayotgan o'zbekistonlik shoira Gulchehra Nurullayevadir.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Bugunning gaplari deb nomlangan turkumdagi navbatdagi eshitirishni boshlaymiz. Mikrofon oldida dastur boshlovchisi Elmurod. Avvalgi eshitirishlarimizda Rossiyada istiqomat qilayotgan o'zbek shoiri Mirzo Abdulloh O'zturk, shoir va siyosatchi Muhammad Solih, O'z Davlat universiteti o'qituvchisi, adabiyotshunoslik fanlari nomzodi Said Akbar Maxsumxonov bilan suhbatlarni tinglagan edingiz. Bugun esa biz o'zbeklarning sevimli shoirasi Gulchehra opa Nurullayevani suhbatga taklif qilganmiz va bugungi suhbatimizning mavzusi o'zbek adabiyotida ayollar va bugungi o'zbek ayolining muammolari. Assalomu alaykum Gulchehra opa.
Vaalaykum assalom.
Gulchehra opa, siz bilan suhbatlashmaganimizga ancha vaqt bo'ldi. Shuning uchun mana shu tinglovchilar ham oziqib kutayotgan bo'lsa kerak shu sizni she'rlaringizdan namunalar tinglashni. Shuning uchun eshitirishimizni bir she'r bilan boshlasak, marhamat.
Agar ruxsat etsangiz, 3-4 to'plik o'qib bersam. Birni o'ylaguvchi surati odam, o'nni o'ylaguvchi shunchaki kimsa, mingni o'ylaguvchi imoni bardam, elni o'ylaguvchi bayroqqa loyiq, uni boshda tutsa ardir xaloyiq. Shavqning hubobligi she'rda ko'rindi, dilning rubobligi she'rda ko'rindi. Zarofatli devdim she'r ila dunyo, dunyo xarobligi she'rda ko'rindi. Osmonimda moh yolg'iz, yuragimda oh yolg'iz, yolg'iz bilmangiz meni, ko'ksimda Alloh yolg'iz.
Rahmat Gulchehra opa. Endi bevosita bugungi suhbatimiz mavzusiga qaytsak, o'zbek adabiyotida ayollar va bugungi o'zbek ayolining muammolari. Gulchehra opa, mana siz adabiyot olamiga kirib kelganingizga menimcha 40 yillardan oshib 50 yillarga yaqinlashib qoldi.
50 yillardan ham oshgan bo'lsa kerak. Chunki birinchi dastlabki she'rlarim universitetda o'qiyotgan paytimda nashr etilgan edi. Universitetni esa 56-yilda 1956-yilda tugatgan edim.
Mana shunday bir 50 yildan ortiq bir tajribangizdan kelib chiqqan holda o'zbek adabiyotida, zamonaviy o'zbek adabiyotida ayollarning o'rni, bugungi zamonaviy adabiyotida ayol ijodkorlarning roli haqida o'zingizni bir fikrlaringiz, dilingizda tugib qo'ygan gaplaringiz bo'lsa kerak.
Mani nazarimda o'zbek adabiyotini ijodkor ayollarsiz tasavvur qilib bo'lmasa kerak. O'sha meni ko'nglimni to'ldiradigan ijodkorlarga to'xtab o'tishni niyat qilgandim. Men uchun masalan shoira Halima Xudoyberdiyeva nomer bir shoira. Yaxshi ham o'zbekni boshiga mana shunday go'zal bir shoira tortiq etilgan deb o'ylayman. Halimaga o'xshagan yana bir go'zal shoira bor. Uni ismi Guljamol, Guljamol Asqarova. Falsafa juda kuchli, ham tuyg'u juda kuchli, ham she'riy mahorat juda kuchli. Tursunay Sodiqova she'r bilan o'z ijodini boshladi-ku, lekin u katta bir ma'rifatchi, ulkan bir ma'rifatchi, yangi fikr tashuvchi. Yana bir ajoyib shoiramiz bor, Zebo Mirzayeva, nihoyatda nafis, nozik tabli. U ixtiroslar rassomi deb aytgim keladi, hislar rassomi. Yana bir shoirani tilga olishni istardim. Chunki u o'zbek she'riyatiga ham o'sha 80-chi, 90-chi yillarda juda katta bir ehtiros bilan kirib kelgan edi. Lekin yaqinda uni bir kitobini qo'lga olib hayron qoldim. O'sha ehtirosli, kurashchan, isyonkor shoira yo'q edi mana nazarimda. Bu nimani maqsadi? Balki hozirgi turmush mashaqqatlari mahsulidir. Balki hozirgi qiyinchiliklarga moslashish mahsulidir. Balki o'zini shoiraligini unutmagan holda ijod qilayotgandir u, lekin o'sha ijodini mana shu sen zamonga boqmasang, zamon senga boqsin ma'nosida zamonga moslashtirishga majbur bo'lganligi uchun bir necha pog'ona pastga tushib ketgandir degan o'kinchli xayollar qalbimni
tirnadi. Gulchehra opa, shu yerda so'zingizni bo'laman. Mana o'zingiz keyingi savolimizga bir mavzu topib berdingiz. Bugungi kunda O'zbekistonda ayollar ijodiga e'tibor qanday bo'layapti?
Shu savolingizga men sizga savol bilan javob berishni istardim. Umuman adabiyot, umuman she'riyat, umuman nafislik, nafosat bizga hozir kerakmikin? Kerak bo'lsa, nima uchun kitoblarimiz 100, 300, 500 nar bo'lsa ming kerakda chiqyapti? Nima uchun kitoblarni mualliflar o'z hisoblari, o'z karmonlari hisobiga chiqarishyapti? Ana shundan keyin ijodkor o'zining ijod mahsulini bahosini, ijod mahsulini qadrini bila olmasa, u to'laqonli ijod qila olarmikan? Bu masalani bir tomoni, ikkinchi tomoni ham bor. Ijodkorning har bir satri og'izda yo'q, amalda esa bor bo'lgan senzuraning ming bor kiritlaridan o'tadi. Haligi man tilga olgan she'ri bir necha pog'ona pastga tushib ketgan shoira shu senzura chiqiriqlardan o'taverib shu holga tushmadimikin? Nima uchun bizda ijodga siyosat aralashmoqda? Nima uchun bizda ijodga senzura, siyosat katta bir senzura qo'ymoqda? Mana shu muammolar ayol ijodkorlar yo'lidagi juda katta to'siq deb bilaman. Ikkinchi tomoni ayol ijodkorlarga, umuman ijodkorlarga e'tibor yo'q. Bizda ijodni hozir xalqqa keragi yo'q bo'lib qoldi. Siyosatga keragi yo'q bo'lib qoldi. Shu ma'noda men ijodkorlarga nisbatan e'tibor nihoyatda past darajaga tushib qolganligini har lahza his qilib turaman. Agarda e'tibor bo'lgan taqdirda ham ular faqat laganbardorlik qilayotgan ijodkorlar uchun bo'layapti. Maksiyalar yozayotgan ijodkorlar uchun bo'layapti. Umuman ijodkorlarga e'tibor yo'q. Bo'lmasa masalan o'sha Guljamol Asqarova nima uchun xalq shoirasi emas? Bo'lmasa nima uchun Tursunoy Sodiqova O'zbekiston xalq yozuvchisi emas?
Gulchehra opa, mana shu siz aytib o'tgan muammolar sizning ijodingizga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Shaxsan o'zingizni misolingizda ayta olasizmi?
E'tiborsizlik men uchun hech qanday ahamiyati yo'q. Bu unvonlar va mukofotlar vaqtinchalik bir narsa. Kening yaxshi shaxsda bir she'r yozgan edim. Shuni o'qib bersam maylimi?
Marhamat, marhamat.
Faqat tushda jayron ko'rsang mayliga. Xizmatlarda hayron yursang mayliga. Ahvolingdan nodust xursand mayliga. Lekin o'zni yolg'onlarga bermadin. Soxmasangki butashlardan paslashib ketaversang har iqlimga moslashib yurolmas bo'l aldov ila do'stlashib chaqnoq ko'zni armonlarga bermadim sendaylarga taqiblarning dasti bor chidash bergil nazarlarning pasti bor nolimagil keng osmonning osti bor erkin so'zni unvonlarga bermadim berar bo'lsang yuragingni oqqa ber endigina taniganing haqqa ber yediraru o'zi yemas xalqqa ber lekin o'zni yolg'onlarga bermadil unvonlarga armonlarga bermadil.
Gulchehra opa, bugungi kunda nimalar ustida ishlayapsiz, ijodingiz qanday ketyapti?
Qarasam eng so'nggi kitobim 1988-yilda nashr etilgan ekan. 88 yildan beri biron kitobim chiqmagan. O'sha kitoblarni to'plab yig'larman degan nom ostida kitob holiga keltirdim. O'sha she'rlarni to'plab endi ayni paytda o'sha 88-yilgacha 1988-yilda chiqqan kitobgacha chiqarilgan kitoblarni qayta nazardan o'tkazish bilan ayni paytda bandman. Sababi to'g'risini aytsam Gorbachevni oshkoralik siyosati meni butunlay ag'dar to'ntar qilib tashlagandi. O'zimni ijodimga ham butunlay boshqacha nazar bilan, bosib o'tgan hayot yo'limga ham, qalbimga ham butunlay boshqacha nazar bilan qarab 88-yilgacha yozgan she'rlarimni hozirgi kunda qayta nazardan o'tkazyapman. Buni hatto bir kichkina she'r ham qilgan edim. Sababi o'sha she'rlarni bir 60%-70%ini ustiga chizib tashladim. Ulardan men voz kechdim. Nega dersiz? Ana shu negaga bir kichkina sakkizlik bilan javob bersam.
Aha, marhamat, marhamat.
Maqtanish desalar mayli, ixtiyor. O'z-o'zim tig'lashga bugun qodirman. Yozgan kitobimni varaqlab bedor, qalbim bo'ylab pichoq tortayotirman. Satrlarim mening adashgan, taqir, yirtaman, yirtaman, qanchangiz xira, chidash bering, bugun o'rnimda axir o'z-o'ziga jarroh, yangi.
Gulchehra opa, suhbatimizni ikkinchi bir mavzusiga o'tsak, ijodkor xalq dardi bilan, xalq g'ami bilan yashaydi degan fikr jamiyatimizda shakllanib qolgan va bundan siz ham mustasno emassiz deb o'ylayman. Sizdan ayol kishi sifatida so'ramoqchiman. Bugungi o'zbek ijodkoriga e'tibor yo'q dedingiz. Endi o'zbek ayoliga umumiy e'tibor qanday o'zbek jamiyatida?
Mana nazarimda o'zbek ayollariga bo'lgan e'tiborga nisbatan ular boshini og'riyotgan muammolar behisob bo'lsa kerak. Nega bunday o'ylayman? Masalan, oddiy bir o'qituvchini olaylik. Sovet davrida shu o'qituvchilarga ma'lum imtiyozlar berilganida, pensionerlarga ma'lum imtiyozlar berilganida, keyingi paytlarda bu imtiyozlar yo'q qilindi. Ishlayotgan odamlarni, ayollarni oyliklari judayam hamin qadar o'sha turmushni ro'zg'orni tebratishga yetmaydigan darajada hamin qadarki odam bundan uyaladi. Rasmiy davralarda o'rtacha oylik $500 oshgan deyiladi, amalda esa bu hech ko'rinmaydi. Avvaldagi ayollar masalan ko'p bolali bo'lsalar ular mahalla orqali emas, bevosita davlat tashkilotlaridan o'sha tuqqan farzandlarining nafaqalarini olib turardilar. Hozir bu nafaqalardan ham ular ajralishgan. Mahalla zimmasiga topshirilgan bu muammoni yechish mahalla istasa kimlargadir beradi, istamasa o'zi har xil yo'llar bilan olib qolib, umuman ayol olishi kerak bo'lgan farzandlik nafaqalarini ular olisholmaydi. Ayollar bundan tashqari juda ko'pchilik ishsiz bo'lganligi uchun ro'zg'or tebratish maqsadida o'zlarini bozorlarga urishgan. Ayollar mardikor bo'lganda ham majburan mardikor. Ayollar fohisha bo'lganda ham majburan fohisha. Turmush shunday katta mashaqqatlari ularni mana shu yo'lga kirib ketishlariga majbur qilishyapti. Bundan tashqari ayollar ni tug'ishiga qarshi qandaydir bir bema'ni bir siyosat olib borilyaptiki, ularni bichish degan odam pulga olishga ham uyaladi. Bichish degan bir ahmoqona bir faoliyat amalga oshirilyaptiki, ayollarni pushtini qirqish, naslini buzish, torvoyga zarar yetkazish. Buni endi hech narsa bilan oqlab bo'lmasa kerak.
Endi Gulchehra opa, nega aynan mana shunday vaziyat paydo bo'ldi? Buni kelib chiqish omillarini nimalar deb hisoblaysiz? Bu haqiqatan oilani rejalashtirish degan g'oya ostida qilinyaptimi yo bundan boshqa bir maqsadlar bormi? Siz ijodkor sifatida mana shu muammoga qanday qaraysiz? Bu eng katta muammo O'zbekiston uchun, har bir o'zbek uchun bu eng katta muammo.
Endi bu savol nazarimda menga tegishli bo'lmasa kerak. Bu boshqaruv apparatida o'tirganlarga tegishli bo'lsa kerak. Ular nima uchun mana shunday o'ziga xos, o'ziga mos siyosatni amalga oshirishyapti? Mana ham bu muammolar ustida o'ylab boshim qotadi, boshim og'riydi. Buni yechimini hatto topolmayman. Qanday yo'l bilan yechish mumkin? Faqat o'ylaymanki, yaxshi shu o'ylaganimni bitta to'rtli yozgan edim, shuni o'qib bersam maylimi?
Marhamat.
Shu muammolarni yuzaga kelishiga nima sabab degan so'rovga javoban mana bunday to'rtli yozgan edim. Fazil kerak, fasohat kerak, nishon kerak, mahorat kerak, sabrlik borar bu yurtga, adil kerak, adolat kerak. Demak, bizda o'sha nishon yo'q ekan, fazil yo'q ekan, fasohat yo'q ekan, adil yo'q ekan, adolat yo'q ekan, bunday muammolar borgan sari oshib boraveradi.
Tushunarli, Gulchehra opa. Endi eshitirishimiz so'ngida sizdan yana bir she'r tinglasak.
Ellarga sochildi elatim, qashshoqlik, johillik illatim, o'zliging qolgayman millatim, yig'layman. Aqllar ne alflar ketmoqda, chidolmay pot qalblar ketmoqda, to'p-to'plar saf-saflar ketmoqda, yig'layman. Qolganlar biz zo'rmiz deyishar, qolganlar bir-birin yeyishar, qolganlar isyonim deyishar, yig'layman. Bu millat buncha qat bo'tgana, bu illat qayoqdan ketgana, ko'z yosh ham sof bo'lmas ekana, yig'layman.
Shoira Gulchehra Nurullayeva edi. Bugunning gaplari ruknini tingladingiz.
Shu bilan eshitirishimizning birinchi qismi poyoniga yetdi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.